Neskatoties uz policijas aicinājumiem un kampaņām svētku laikā, cilvēki tomēr neņem vērā brīdinājumus, un par to arī liecina 25. decembrī notikušais tirgus satiksmes negadījums Kuldīgas novadā, kur, diemžēl, bezatbildīgas sievietes rīcība pie stūra sēžoties 2,13 promiļu reibumā izraisīja smagu avāriju, kurā, diemžēl, gāja bojā vīrietis un cieta 10 gadus vecs bērns. Tāpat arī vakar ir reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 3 gājēji, un, diemžēl, arī 2 negadījumos 2 gājēji zaudējuši dzīvības. Būtiski arī atcerēties, ka svinētāji dosies atpakaļ uz pilsētām, tad būtiski ir atcerēties, ka arī nākamajā dienā pēc alkoholisko dzērienu lietošanas pēc stūras tomēr sēsties nav ieteicams. Tā kā arī sinoptiķi ziņo par laika apstākļiem, kad ir iespējams apledojums, sniegs un tomēr arī pieturēsies mīnus grādi, iesaka autovadītājiem prātīgi izvērtēt savas braukšanas iemaņas. Laika apstākļus ņemt vērā to, kad ir arī iespējams apledojums un melnais ledus.